Kampen for kvinders ligestilling med mænd har efterhånden kørt i mere end 100 år, og den har været tvingende nødvendig. Kvinderne har igennem mange år ikke altid og ikke alle steder i samfundet været behandlet på lige fod med mændene. Men indimellem er der så småt begyndt at komme tegn på, at ligestillingen faktisk måske er ved at tippe over. For nylig rapporterede den britiske avis The Times for eksempel, at yngre kvinder i gennemsnit tjener ca. 10% mere end mænd over en bred kamp. Samtidig er langt flere unge mænd i Storbritannien end unge kvinder arbejdsløse. Herhjemme ser man mange tendenser på en ny vækkelse, især iblandt yngre mænd. Der udkommer i disse dage en hel håndfuld af bøger om mandekamp, om mænds følelser som argument, om mænds ligestilling og om, hvad mændene muligvis kan lære af kvinderne om det at kæmpe for egne rettigheder som køn. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, og jeg arbejder i et kvindefag. Jeg er nemlig sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn, og i dag er 59,5% af alle danske præster kvinder, og det er de på trods af, at man ikke skal længere tilbage end til 1948 for at finde Johanne Hermansen Andersen, som var den første danske kvinde, der blev ordineret som præst. På 80 år er hele bøtten vendt. I dag handler vores udsendelse om forskelle på mænd og kvinder, om ligestilling mellem mænd og kvinder og om kærligheden mellem mænd og kvinder. Men den handler især om mænd og om en ny mandekamp, der måske er ved at se dagens lys. For måske er mænd i dagens Danmark faktisk dem, der er, hold fast, undertrykte. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. Med i studiet har jeg som altid min bagmand, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Ja, vi er mange mænd i studiet i dag, og maskulinitet er jo noget, som jeg tror alle mænd tænker over. Men på den her måde er vi også, kan man sige, involveret. Altså det er uundgåeligt, at alle os, der er, har en form for personlig indsats. Så det tror jeg bliver meget interessant at se, hvordan det vil udspille sig. Emnet er jo også interessant ud over det personlige plan, fordi der er en stærk maskulinitet i bevægelse i vores tid i øjeblikket. Jeg tror, første gang jeg selv blev mærke i det, var under den her covid-krise, hvor der kom sådan et fænomen, der hed Men in Black, frem og kan man sige, præsenterede en særlig form for maskulinitet. Men den her nye bølge har mange ansigter, altså mandefællesskab og mandekurser, og nu også en celebsbog for mænd, som netop er udkommet, Mand, kend din styrke. Vi har forfatteren bag i studiet, Asger Garde. Velkommen til.
Tak, fordi jeg måtte være
her. Tak.
Lad mig lige høre, altså, hvad tror du, der ligger bag den her bevægelse, som vi skal undersøge i dag?
Jeg tror, at mange kan se, at vi over de sidste mange årtier har samfundet udviklet sig i en mere og mere feminiseret retning. Og en konsekvens af det er, at mænd er blevet mere og mere sådan overflødige, nogle mænd mere end andre. Nu nævner du lønforskelle, og det er især mænd på bunden måske i samfundet, som føler sig isoleret. Fordi i mænds lønninger er der mænd er mere ekstreme end kvinder er, så mænd tjener i højere grad mere og mindre end kvinder. Så gennemsnittet er svært at regne med mænd. Men så tror jeg, at mange kan se, at der er konsekvenser, at ting bliver for feminiseret, og der er store konsekvenser, at mænd ikke er stærke nok som konsekvens af det. Det er jo ikke fordi det skal være en kamp om mænd mod kvinder, fordi det skal altså være et win-win-scenario. Der skal altså være gode kvinder og gode mænd. Men der er nogle dynamikker i spil, som gør, at mænd får det sværere og sværere at klare sig i vores moderne tid, af mange forskellige årsager. Feminisme eller nyfeminisme er en af tingene, men der er mange årsager.
Ja, der er nok nogen, der kan slå sig på dig over den her udsendelse, og måske kommer jeg også selv til at slå mig på det, fordi ganske vist er vi tre mænd, vi er nogenlunde samme alder i 50'erne, men jeg tror også, vi er ret forskellige, og vi talte om, hvad er det egentlig dæmonen, hvordan skal vi formulere det i dag, og vi blev enige om, det er den svage mand. Bogen her hedder Mand, kend din styrke, så det er så i opposition til det, og allerede der kan jeg mærke, at jeg selv ligesom reagerer lidt. Men altså, I skriver blandt andet i foråret, at mænd er blevet for svage, kan man først og fremmest se på de mænd, man møder i hverdagen, inklusive manden i spejlet om morgenen. Hvordan ser du selv det?
Altså, jeg har jo, siden jeg var 20, tror jeg, tænkt, at Altså min mor var den klassiske feminist, så jeg ikke, hun er ikke specielt slem eller god på nogen anden måde, men så jeg voksede op med lidt sådan en fornemmelse af, at mænd er lidt forkerte. De er lidt, hvis kvinder bestemte i verden, så ville det være lidt bedre, og mænd er lidt giftige i den slags. Så jeg har altid haft en fornemmelse af, der var noget galt med mig selv, sådan rent maskulinitetsmæssigt.
At du var toksisk?
Ja, eller bare, du ved, der var noget forkert ved det at være mand på en eller anden måde, og så i løbet af 20'erne møder jeg så alle mulige former for mænd, og også nogle maskuline mænd, og kan se, okay, der er noget af de her mænd, som er gode maskuline, som jeg ikke har, eller som jeg mangler, og jeg kan se, hvordan jeg reagerer over for andre mennesker, og hvordan jeg håndterer mig selv i nogle situationer, ikke? Så jeg er altid, siden jeg var sådan død, blev voksen, hvad jeg vil sige, kæmpet med, eller prøvet at forstå, hvad maskulinitet er, og forsøge at blive en bedre mand, eller bedre version af mig selv, og prøve at forbedre en, som man jo helst skal, og bør gøre under hele sit liv, ikke?
Og bogen her, den mimer selvfølgelig den klassiske bog, Kvinde, kend din krop, altså her, mand, kend din styrke, og derfor sender vi også her ugen efter kvindernes kampdag. Vi plejer jo, og det gør vi også i dag, indledet med sådan en form for scene. Og det er netop en scene fra dit voksne liv, som mand og som far. Prøv at tage os med, Asger.
Altså, jeg blev skilt. Vi boede i Humlebæk og havde 3 børn, som var sådan, jeg tror på det tidspunkt, var de 3, 5 og 9 år, noget af den stil. Og blev skilt, og vi flyttede til København, til Frederiksberg. Og så og jeg flyttede, altså hun vælger at flytte til København, og jeg flyttede med for at være tæt på børnene. Og så bor vi tæt på hinanden på Frederiksberg, og det er jo sådan et dejligt sted at bo, og jeg bor i en treværelses lejlighed, og det er også et dejligt sted at bo, så det er jo fint nok. Og har så de børn 4-5 dage, hver 14 dage. Og jeg, på det tidspunkt er jeg sådan er en klassisk moderne mand. Jeg er i tv-branchen og laver tv med kultureliten og dem på den øverste hylde. Og sådan, du ved, en klassisk kaffe latte, radikal, moderne bymand, som sidder der. Og det er på mange måder godt, men så fandt jeg ud af, at det er meget svært at have drenge i storbyen. Og der er mange ting, der er svært. For hvad skal man egentlig lave med drenge i storbyen i sådan en lejlighed? Og der var spændt på dem, der var en dreng, pige, dreng, så min søn på 3 kan ikke gøre det samme som min søn på 9. Så hvad gør man egentlig? Og jeg havde ikke særlig stort netværk, min familie var lidt splittet, og så jeg ikke sådan et større landsbynetværk og fællesskab, fordi vi boede i Humlebæk, og så ender man i København og er lidt isoleret. Så på den måde var det sådan, det er meget det triste, moderne liv, hvor man er alene i en storby og uden netværk, og skal se, hvad man kan gøre med de her drenge. Og hvad laver man med drenge i en lejlighed? Man kan se tv, man kan se film, man kan spille brætspil, klare med Lego, og det gjorde vi meget. Der er svømmehal og zoologisk have, hvilket jo også er godt, sådan set. Men det har også en tendens af at være underholdning og pacificering, og vi skal underholdes eller nyde noget for at gøre noget. Ikke? Man kan lave mad, og det gjorde vi, de kan lave mad alle sammen. Men man mangler naturen, man mangler at gøre noget sammen, man mangler at bygge noget, og man mangler at lære dem noget. Altså, nu har jeg selv bygget en del huse sådan, og indrettet ting, og så er jeg ret god med hænderne. Men det kan man jo ikke lære drengene i en lejlighed. Altså, man kan lære dem at samle et IKEA-skab, men man kan ikke lære dem værktøj, der er ikke noget værksted, der er ikke noget. Man kan ikke lære dem at fange fisk, og man kan ikke gøre de ting, som egentlig mænd og sønner og drenge har godt af at gøre sammen. En af de ting, som undskyld, jeg springer til bogen lige nu, en af de betydelige forskelle på drenge og piger og mænd og kvinder er, at kvinders venskaber bliver styrket af, at man taler sammen. Man kan måle på, jo mere kvinder taler sammen, jo mere intime bliver deres venskab, jo mere tættere bliver deres venskab. Den effekt er der slet ikke med mænd. De kan tale sammen i overvis, og de bliver ikke tættere på hinanden. De skal lære noget sammen. De skal lære noget, gerne noget konstruktivt og noget målrettet, formålstjentligt sammen, for at få en bonding af, vi har noget sammen. Vi bygger et hus, vi forsvarer klanen, vi tænder bål, vi fanger fisk eller gør et eller andet. Ikke? Og så har alle børn jo især godt at lære deres forældre, hvad de gør. Altså begge deres forældre, men især drenge til fædre selvfølgelig. Så hele den der hvad gør en mand egentlig? Hvad laver en mand i den moderne by og den moderne storby, som han kan lære sine børn? Vi kan lære dem at programmere computer, ikke? Men det er jo ikke sådan, det er jo en del af maskuliniteten at være klog eller at kunne teknik, men det rammer ikke vores natur.
Men det du siger der, det er meget sjovt, fordi det lød lidt som om det du sagde, det var egentlig ikke så meget hvad man lavede, men at man lavede noget sammen. Er der en forskel på mænd og kvinder der?
Ja, i høj grad kvinder er jo mere sociale i forhold til, hvis de taler sammen, har et netværk og sidder og drikker te og vender sig mod hinanden, og hvordan har du det, hvordan har jeg det, hvordan har vi det, så styrker de deres kendskab til den her, deres bånd. Drengen kan sidde og tale timevis, uden at blive sådan for mere sådan, venskab handler om, hvad man vil gøre for hinanden, hvis der er krise. Altså hvis jeg brækker benet, hvem kommer og hjælper mig? Og hvis jeg bliver syg, hvem kommer og hjælper mig? Helt grundlæggende er forskel på mænd og kvinder det, at kvinder har en iboende værdi for det, de er, fordi de er skønne, og de er kvinder, og de kan føde børn, og de er glade, og de kan bidrage på mange måder. Mænd har en værdi i, hvad de gør, hvad de bidrager med til deres kone, kæreste, familie, klan, land, et eller andet. Så mænds selvværd, og mænds glæde, og mænds selvtillid kommer i høj grad af, hvad de gør. Og det er også derfor, at det, der binder mænd sammen, det er, hvad gør vi sammen? Kan vi gå på jagt sammen? Kan vi forsvare vores familie, vores by, vores land sammen? Kan vi bygge et hus? Kan vi bygge reparere det her? Kan vi?
Jeg har et lille indskud, som jeg vil sige, fordi der sidder sikkert nogle feminister derude allerede nu og er helt røde i hovedet. Fordi du lige har sagt, at mænd er sådan, og kvinder er sådan. Og der er altså i denne her bog, det allerførste kapitel er det der helt store forbehold, som går ud på statistik. Altså hvis man, vi taler om gruppe, på gruppeniveau. Altså der findes kvinder, der er 10 gange bedre til at hamre, end jeg er, og som bidrager med det, de gør. Og jeg bidrager måske på mange måder mere med den, jeg er. I hvert fald kunne der være nogle mænd, der var sådan, ikke? Og det er slet ikke sådan, det er. Hvis vi siger, at mænd er højere end kvinder, så er det fordi, at i gennemsnit er mænd højere end kvinder. Der findes ganske små mænd og enormt høje kvinder.
Ja, og i vores hverdag betyder det ikke, hvem der er højest, eller hvem der er bedst til at læse, når vi møder en tilfældig mand og kvinde. Så er det jo individet, vi skal kigge på. Men når vi så alle, hele danskere, alle mennesker, så, ja, så er der nogle generelle tendenser, som især kommer til udtryk i ekstremerne. Fordi dem, der er højest, det er så kun mænd, der er over 2 meter, for eksempel. Næsten kun mænd. Og det, den forskel med at gå fra individ til gruppe, er der rigtig mange, der slår sig på.
Fordi ja, det var også bare for at få det. Ja,
tak
for,
at du har reddet mig der. Ja. Det er vigtigt at nævne, synes jeg, her i starten af programmet, og ligesom vi gør det i bogen, at generaliseringerne jo kan både virke meget firkantede, men de er også i sig selv noget, som man kan diskutere, hvor hensigtsmæssigt det er at dele folk op på den måde.
Problemet er, at vi kan ikke lære noget om samfundet uden at generalisere. Altså, svenskere er ikke danskere, men der er mange svenskere, der minder om danskere og svenskere kryds og tværs. Vi kan ikke lære noget om kulturelle forskelle og personlighedsforskelle uden at generalisere. Og der vil altid være massiv overlap mellem. Hvis du tager en tilfældig mand eller en tilfældig kvinde, så 2 ud af 3 er det manden, der er højere, eller 70% gang, eller 80%. Men du bliver nødt til at kigge på personen, og alle mennesker må gøre, hvad de vil.
Og det er præcis det, vi gør. Vi kigger på personen. Altså, der vil være kæmpe generaliseringer, og der vil være helt ind i dit private, havde jeg nær sagt, i hvert fald personligt liv, Asger, som du lige åbnede lidt op før. Den her situation, du sidder inde i byen, du er blevet skilt, og hvad søren skal jeg gøre med mine sønner? Hvordan skal jeg ligesom lære dem nogle maskuline værdier? Men som det fremgår i bogen, så er selve den her skilsmisse, du var også inde på det før, også et vendepunkt for dig. Altså, du har været sådan en kulturradikal medieperson med, som jeg læser det, bløde værdier langt hen ad vejen, og så betyder den her skilsmisse noget i forhold til din sådan opfattelse af maskulinitet. Prøv at fortælle lidt om det.
Jeg ved ikke, om den i sig, som skilsmisse sig selv gør det. Situationen gør, at jeg finder ud af, at jeg skal tage noget ansvar selv, fordi der er en tendens til, at når man er 2, og jeg er gift med en viljestærk kvinde, så har man en tendens til, at det er svært at tage ansvar nogle gange, det er svært at tage beslutninger, det er svært at sætte hårde grænser, det er svært at få sin vilje igennem, både for børn og andre mennesker, fordi så skal man stå på mål for det. Så man kan, og min ekskone er på mange måder skøn, men hun er også, altså ikke mænd, hun er også viljestærk. Og så var jeg var den bløde, jeg var lillebroren i min egen familie, så jeg var diplomaten. Jeg var, så tilpasser jeg mig hendes mere sådan måde at strukturere sin hverdag på, eller vores liv på. Og så mange små skridt, så sker der så det, at jo mere jeg lader hende tage ansvaret, jo mere forsvinder jeg selv i den verden. Og det er jo ikke for at kritisere hende, for det er mig selv, der giver slip, eller opgiver, eller mangler at sætte grænserne de steder, hvor de skal være. Og så bliver man langsomt, ender man langsomt et sted, hvor man ikke rigtig kan genkende sig selv. Så hvordan fanden endte jeg her lige pludselig? Hvor man ikke er i tvivl om, hvilket tøj kan jeg lide at have på? Hvem er jeg egentlig som person? Hvordan vil jeg bo? Hvordan vil jeg opdrage mine børn? Den forsvinder mere og mere og mere og mere. Og så kan man så langsomt analysere sig frem til, hvordan fanden endte jeg der, og hvor er det, man skulle have sat grænserne, hvor skal man sætte grænser som mand, og hvad er det for nogle dynamikker mellem mænd og kvinder, der gør, at det ofte ender sådan, fordi min situation er på ingen måde unik. Man ser rigtig mange ægteskaber, hvor kvinder mere og mere står for de fælles rammer, og fordi mænd lader dem gøre det, fordi der er jo altid en... Det er jo ikke, fordi kvinder er onde og tænker, de vil bare bestemme. Det er en dynamik mellem kønnene, og det er mændene, der slipper sådan styringen og lader kvinder overtage. Og så fordi mænd og kvinder agerer på forskellige måder i parforhold. Det er forskellige dynamikker, vi har. Og når vi så samtidig har et samfund, som til en vis grad demoniserer mænd, og hele tiden taler om, at mænd er toksiske og giftige, så har endnu flere mænd tendens til at overlade pladsen til de søde kvinder, fordi vi kan ikke være for meget mænd, og så forværres den udvikling. Og dilemmaet er jo, at og det er tragisk nok, kvinder bryder sig ikke om mænd, som ikke kan sætte grænser. Kvinder bryder sig ikke om mænd, som bare lader dem bestemme, sådan lader dem styre det hele. Mænd og kvinder er jo både sådan samfundsmæssigt og privat, nu skifter jo mænd i mit videre samfund, er jo både privat og individuelt og samfundsmæssigt en slags, det man kalder frenemies. Vi er både venner og fjender, fordi vi har jo sygt meget brug for hinanden, både samfundsmæssigt og privat. Men vi har også nogle modsatrettede behov og egenskaber og lyster, som konflikter nogle gange. Så jeg tror, mange har den her tendens, især i vores tid, som er sådan en konsensustid. Vi vil gerne, kan vi ikke bare blive enige? Og så tænker man som mand, okay, så vi tager kompromiset, så bliver vi enige om det her. Men dilemmaet er bare, at der er en kamp, og der er en magtkamp, og der er en dynamik mellem, hvem der bestemmer mest, og hvad man bestemmer indenfor. Og den kamp kan vi ikke undgå. Fordi hvis man giver op på den kamp, så er man tabt.
Hvad sker der, hvis man taber?
Jamen, så forsvinder man selv jo som mand, og så bliver man i parforhold bliver man skilt, og i samfundet bliver mænd trynet, sådan, og det bliver stadig mere feminiseret samfund, som ingen er glad ved, som kvinder lider under. Kvinders lykke er faldende, som mænd lider under, som børn lider under, vi får for få børn, altså fødselstal, der er for få parforhold. Så alle lider under, at mænd er blevet for svage. Ingen har glæde, meget, meget få har glæde af det.
Men der er et eller andet, jeg lige vil spørge om, fordi der er et eller andet... Det er ligesom, om der er to fortællinger om mænd på samme tid. Den ene er, at vi er toksiske og farlige og stærke. Vi er meget stærkere end kvinder. Vi er meget farligere end kvinder.
Fysisk i hvert fald.
Ja, og det er mænd, der voldtager kvinder. Og det er mænd, der tæver kvinder. Det passer ikke af helt faktisk. De fleste mennesker ved ikke, at der er næsten lige mange mænd og kvinder, der får tæv i parforhold. Ja. Altså hustruvold er sådan set også mænd, der får tæv. I næsten halvdelen af tilfældene. Ja. Så det er meget kontroversielt at sige det højt, men det er Statens eget forskningsinstitut, der er nået frem til det i nogle meget grundige undersøgelser. Ja. Og hvad hedder det? Og det er jo meget interessant det her med, at der er den her historie om mænd som sådan nogle farlige, toksiske enorm. Og det du siger, det er der også en anden historie, som er måske den mest udbredte, som er, at vi er tøffelhelte, som bliver sværere og sværere, og som bliver dårligere og dårligere til at være den, der vælger gardinerne, eller hvad det nu er, eller får lov at bestemme, hvordan sofaen skal se ud, eller hvordan børnene skal opdrages. Og så bliver man kørt ud på et tidspor. Jeg tror måske, der er mange mænd, der kan genkende den her bevægelse, som er, at man møder en kvinde, som bliver meget vild med, at man er så stærk og firkantet og handekraftig og maskulin og V-formet, tror jeg nok, du skriver i bogen, at man skal være sådan V-formet fysisk. Og så bliver man ellers, og så starter den der, nu skal du laves om. Så bliver man ændret og modificeret og lavet om, og kan du ikke holde op med det, og lade være at gå ud med vennerne, og lade være at drikke øl, og så videre. Og så ender man som sådan en eller anden kastreret handkat i virkeligheden, som så bliver kasseret, fordi man egentlig ikke er interessant længere.
Der er to ting, det du siger der, som er relevant. Det ene er, at mænd, som jo enten både er toksiske og stærke, det er dilemma mellem, og grænsen mellem, hvornår en mand er stærk, og hvornår han er toksisk. Det er den ene ting. Den anden er, at kvinders tendens til at ville tæmme deres mænd, og det har noget med deres seksuelle strategi at gøre. Men hvis vi lige tager manden først. Mænds styrke kommer i høj grad rent biologisk af testosteronniveauet. Og det er det, der giver ens V-formen og kraftige kæber og kraftige øjenbryn og den slags ting. Og det er det, kvinder rent biologisk går efter rent genetisk. Fordi det er det, der er et godt tegn på sundhed og gode gener. Og så er det ret fornuftigt, at de går efter sådan stærke mænd. På den måde rent fysisk og helbredsmæssigt og genmæssigt. En anden ting er, at kvinder har jo altid, udover, altså i før i tiden, haft behov for at være afhængig af en stærk mand for at overleve. Altså, ellers vil de blive voldtaget og slået ihjel på, vi taler savannen, og vi taler 100.000 år tilbage, og før staten og før politi og lov og orden, der er kvinders eneste måde at overleve på, har været at få en mand til at passe på dem. Og det sidder, og sådan har alle dyr haft det i millioner af år, så det sidder virkelig dybt i kvinder stadigvæk, selv efter 1968 og den seksuelle revolution. Det er indprogrammeret i os alle sammen. Så derfor har de også, så både den genetiske og den styrkemæssige ting, og kvinder har også tilsluttet den der vildskab, som fører med testosteronen, fordi i krigstid eller krisetid, eller hvis Putin angriber, eller hvis naboen bliver vred, så er fysisk styrke stadigvæk relevant. Men problemet er, at testosteron er ligesom, jeg har en kammerat, der beskriver det meget fint, testosteron er ligesom raketbrændstof. Det er super effektivt og meget, meget kraftfuldt, men det kan også eksplodere lige i hovedet på dig. Så de mænd, der er meget stærke, kan også have en tendens til at miste kontrollen over det. Så dilemmaet for mænd er, at de skal være stærke, og de skal være testosteronmæssigt stærke, og de skal være tæt på at være vilde og aggressive, men de skal kunne kontrollere det. Og der er selvfølgelig enormt mange mænd, som den grænse for, hvor stærk man kan være, og hvor meget man kan kontrollere sin vrede, er svært, fordi hvis du bliver presset og stresset og trykket, så mister du evnen til at kontrollere den styrke, du har og ikke har. Og det ser vi sådan, altså nogle mænd ikke kan. Og så har især nyfeminister og måske også hele samfundet generelt sagt, okay, hvis mænd er giftige, så må vi bare afmaskulinisere det hele. Men så har vi også fjernet de gode mænd, dem, der kan styre det. Så der er den der dilemma, hvis man skal have kvinden og skal op i en rutsjebane, vil man tage den børnerutsjebane, hvor man er helt sikker på, at der kan ske noget, eller vil man tage den store rutsjebane, hvor der virkelig, virkelig kan rykkes ting, men hvor det også er en lille smule farligt. Så du kommer til kvinderne, ja, undskyld.
Det var bare, fordi der var en lille ting i det der, som jeg gerne vil forstå helt rigtigt.
Ja.
Fordi jeg har nemlig altid haft sådan en følelse af, at, hvad skal man sige, jo stærkere en mand var, jo tryggere var han. Altså, når jeg har mødt mænd, jeg opfattet som meget maskuline,
ja,
så har de ikke været vilde, så har de ikke været aggressive, så har de ikke været, så har de hvilet i sig selv.
De fleste mænd med styrke hviler af sig selv, og det skal de også.
Så det farlige er faktisk de svage mænd?
Det er en anden form for fare.
Altså, derude efter det her, er de toksiske mænd, hvis vi nu anerkender, at der findes nogle mænd, som er helt galt afmarcheret, er det i virkeligheden nogle mænd, som ikke er stærke nok?
Jeg tror, der er to former for toksicitet, hedder det. Det ene er mænd, som er meget testosteron, og som ikke kan styre deres vildskab, fordi de bliver presset, fordi de bliver trykket, fordi de er i en presset situation, og så bruger de deres vrede og vildskab på at lade gå ud over andre. Den anden form for giftighed er svage mænd, det vi i bogen kalder beta-mænd, som er også et farligt udtryk at bruge, hvis man ikke har præmisserne med. Men det er dem, som ikke kan leve op til, hvad er de som mænd, de er svage, fordi de hviler ikke i sig selv. Og så må de nødt til at gøre, og så de er mere giftige på en feminin måde, ved at bagtale folk, ved at stikke kniv i ryggen på folk, ved at være uærlige, ved at lyve. Så der er den maskuline giftighed ved at være testosteron og voldtage og slå og være ubehagelig, sådan dominant og tyrannisk. Og så er der den som kommer, at man ikke kan styre sin vrede. Og den anden er, at man er for svag og prøver at hæve sig for at komme op i hierarkiet, for at hæve sig, fordi man ikke, for man er lidt patetisk, for at sige det.
Og du har jo fuldstændig ret i, at der findes også i statistikker og så videre en overrepræsentation af mænd, som ofte i en sen alder har det vanskeligt, har helbredsmæssige problemer, også har, at der er en stor udslag på grader af ensomhed. Og det er så der, hvor du i bogen retter skytset eller sigtet mod en form for feminisering af samfundet. Du har også nævnt det nogle gange. Jeg citerer lige her fra foråret. Der er mange årsager til, at moderne mænd er blevet for svage. Herunder postmodernisme, nyfeminismen og fraværende fædre. I de senere år har vi også oplevet en direkte udskamning af både mænd og maskulinitet, først og fremmest fra nyfeminister, men også fra politikere og i populærkulturen, hvor mænd nedgøres over en bred kamp. Hvordan oplever du, at mænd de nedgøres?
Hvis vi tager populærkulturen, hvis du ser reklamer og ser film, så oplever man, at mænd enten er onde eller psykopater, eller bøde, eller sløve, eller ubehagelige. Der er næsten ikke, altså selv James Bond har de gjort giftige, og han begik selvmord. Han blev så gift, at han begik selvmord, fordi han ikke kunne røre ved kvinder mere. Og, altså han er jo i grunden arketypen på den rigtige mand. Altså. Og hvis vi ser i film, der er meget få mænd, som er klassiske helte mere. Der er ikke nogen John Wayne, der er ikke nogen Bruce Willis mere. Det er kvinder, der er boss ladies. Det er børn og etniske og homoseksuelle. Og der er ikke noget galt med hverken etniske og homoseksuelle. Men generelt er den klassiske hvide mand enten svag, dum eller skurkeroller helt grundlæggende. Vi kan også se politisk. Der var en undersøgelse for Rockwool for et års tid siden, som viser, at mænd er bag kvinder på 20 ud af 23 punkter i forhold til liv og helbred og indkomst og ting og sager. Og de eneste to, hvor mænd er foran, det er sådan, de to vigtige, hvor mænd er foran, det er på indkomst og karriere i 40'erne og 50'erne. Og det er næsten de eneste steder, hvor politikerne gerne vil gøre det om, så kvinder kommer foran der også. Så ude på en bred kamp er der tale om, at mænd generelt står for at ødelægge ting. Vi taler om toksisk maskulinitet. Vi taler om, at kvinder kan komme ind i bestyrelser, fordi mænd...
Jeg nævner toksisk maskulinitet, det er sådan set, fordi jeg allerede er kontamineret af en kvindelig tankegang.
Ja, og vi taler ikke om toksisk feminitet, gør vi det? Hvornår har vi set overskrifter om toksiske kvinder? Fordi det findes lige så høj grad, det er jo negativ feminisme og den slags ting. Dem taler vi ikke så meget om. Vores ligestillings, tidligere ligestillingsordfører, hvad hedder hun, Mette fra Venstre, ja, Marie Bjerre hedder hun.
Marie Bjerre.
Taler om, at mænd skal slippe fri af deres maskuline roller, som jo kan lyde sympatisk, men handler jo grunden om, at de skal holde op med at være mænd. Og det er jo på en blå blok af det politiske spænd, at man taler om, at mænd skal holde op med at være mænd. Det er jo, altså, når man er ung mand i dag og vokser op og ser de film og ser de reklamer og hører de politikere og ser kvinder foran og ser, at kvinder tjener mere i unge rækker og får mere succes, så kan jeg godt forstå, hvis man ikke føler sig særlig velkommen i det samfund.
Jeg synes, det er sjovt det der med, at der netop er det her narrativ om, at det altid er synd for kvinder, og at det aldrig er synd for mænd. Det kom der også en lidt, jeg ved ikke, om det fik så meget omtale, men der kom en bog, der hed altid, noget med altid skyld.
Ikke din skyld, altid din skyld.
Ikke din skyld, altid din skyld, som er måden, som man ser på mænd og kvinder på. Det er altid mændenes skyld, og det er aldrig kvindernes skyld. Og det er simpelthen sådan, man i virkeligheden på mange måder ser debatten på. Ja. Jeg faldt over for nylig et tal med et rent tilfælde, så slog jeg lige op, hvor mange var det, der døde på Titanic, da man sagde, alle mand i bådene. Alle mand i bådene på Titanic, det betyder kvinder og børn. Og det er ret sjovt, når man diskuterer det med formand og forpersoner. Sådan noget, ikke? Fordi mand er oldnordisk og betyder en person, så alle mand i bådene betyder alle mennesker i bådene. Ja. Og hvad hedder det? Og det betyder så oven i købet ikke mænd, det betyder kvinder og børn. Ja. Og der døde lidt over 1.500 mennesker på Titanic. Eller 1.600, eller hvor meget det er. Og der døde nogen af 50 børn, tror jeg. Og så døde der 110 kvinder.
Ja.
Og så døde der 1.400 et eller andet mænd. Og der kan man se det der med, at alt det der er rough og farligt og ikke værd at beskytte i virkeligheden og så videre, det er mænd.
Og der kommer vi tilbage til det, jeg sagde før, som er kontroversielt, som at kvinder er noget værd, fordi de er kvinder, og fordi de har børn og kan føde børn, rent biologisk, og på mænd, de kan også lave meget andet. Og mænd er værd for det, de gør. Altså, og det er fordi, vi er designet til at overleve i en stamme på 150 mennesker. Det er der, vi vokser op og har levet hele vores liv. Og der handler det om, kan vi få nok børn, og kan der være nok kvinder til at få børn? Og så skal mændene overleve lang tid nok til at passe på de kvinder og de børn, så de overlever. Og så snart de kvinder har født deres børn, og børnene overlevet, så er mændene kun noget værd i forhold til, at de passer på dem fremadrettet. Og det er sådan helt, igen, primalt, og der er sikkert alle mulige klokker, der ringer, men det er helt primalt, biologisk, at det sådan, aftalen er mellem mænd og kvinder. Og den kan vi jo ikke slippe for helt. Vi kan gøre alt muligt andet, og mænd er også værd og kan bidrage på alle mulige måder, og kvinder kan gøre alt muligt, og kan være militær, bla bla bla. Men helt grundigt, primalt set og biologisk set, er det det, der er aftalen, og det er det stadigvæk.
Og det er noget, jeg synes, der er sjovt ved det her, det var ved den her fordeling af køn. Altså, det fortsatte nemlig, da jeg slog det der op med Titanic. Fordi så var der faktisk også en statistik, der fordelte på klasser. Og så tænker jeg, så er det nok sådan nogle underklassemænd, som er de seje, maskuline mænd, som har taget en forholdet, ikke? Og så er det alle de rige mænd, som er sluppet fri. Men der viser det sig, at der er også noget, der hedder gentleman. Mm. Og det er faktisk overklassemændene af dem, der alle sammen døde. De stod simpelthen alle sammen på Titanic, da det sank, og så havde de lavet underklassen og kvinderne og børnene og mellemklassen og så videre kom ombord på bådene.
Noblesse oblige.
Simpelthen, de havde simpelthen været noble og gentleman, ikke? Og den der høflighed, som mænd, altså også hvis de...
Selvopoffrelse.
Og det har jo så været de stærke mænd, dem der var gode til at få succes og tjene penge og så videre, og få rige familier og alt muligt andet. De har så hvilet så meget i sig selv, at de er gået ned med mand og mus, som det også hedder. Men hvad hedder det? Men noget jeg synes der var sjovt ved alt det her, det er, at det der med at være gentleman, det er som om der samtidig med at der kører sådan en bullerne feminisme, som på en eller anden måde presser mænd, ikke? Hvis vi nu bliver i jargonen, så hvad hedder det? Så kører der samtidig også sådan noget. Jeg begyndte at kalde det for gentleman feminisme, ikke? Altså som er sådan noget med, at mændene faktisk lader sig tryne, fordi de vil stå sig godt med kvinder på en eller anden måde.
Ja, og der er en vigtig skelning her, fordi det er selvfølgelig atroværdigt og godt for mænd, at de kan give plads til kvinder, som vi så på Titanic og andre steder, og ser det alle steder sådan set i grunden, for langt de fleste mænds vedkommende. Men det er vigtigt, at man gør det fra en styrkeposition. Man gør det, fordi jeg er mand, jeg har sat de rammer, jeg passer på dig. Frem for at sige, jeg kaster mig selv til side af underdagelig tilbedelse af dig som kvinde. Så det kan godt ligne hinanden til forveksling, at man giver plads til kvinder. Men det er vigtigt, at man gør det fra en styrkeposition, fordi ellers har man overgivet sig selv fuldstændig og bliver ignoreret, hvis man fra en svag position giver magt til kvinder, eller giver plads til kvinder, eller lader kvinder komme foran, så bliver man trådt på bagefter. Hvis man behandler kvinder som dronninger, så behandler de jo en som en tjener, hvis man skal sige det på den måde. Ikke?
Men du kan godt høre selv, at vi er på vej ud i sådan noget incel-agtigt noget, ikke? Hvor man begynder at sige, at det er synd for mændene på sådan en måde, hvor det også bliver jammerligt, ikke? Altså hvor mændene sådan sidder og klynker over, at de ikke, uanset hvor tykke de er, uanset hvor lidt de arbejder, uanset hvor meget de spiller computerspil, og hvor meget cola de drikker, så og sidder bag skærmen der, så får de stadig ikke nogen kæreste. Altså den der form for selvforskyldte incel-tilværelse, hvor man er involuntary celibacy, betyder det, ikke? Altså at man lever ufrivilligt kæresteløs.
Hvis man læser bogen, så tror jeg ikke, man får fornemmelsen af, at vi mener, at mennesker sidder og klynker over deres situation.
Men når jeg hører jer begge to egentlig tale her om mænd og kvinder i så sådan kategoriserende vendinger egentlig, så tænker jeg på den ungdom, jeg ser uden for døren, når jeg forlader mit arbejde her, som virker som om, altså den generation, som nu er, lad os sige, 20'erne, som virker som om, de har en helt anden flydende kønsidentitet, som altså præger vores samtid, hvor at drenge og piger ligesom leger med identitet og har neglelak og ringe, og jo også, hvis man ser sådan et populært program som X-Factor, kan jeg se en af de mandlige dommer sidder med øreringe og neglelak på. Altså, er det ikke egentlig en meget skøn udvikling, en frigørelse af de her kønsrammer?
Altså, det er jo alt andet lige fint, at hver person, mand eller kvinde, kan gøre, hvad den person vil at være, som han eller hun er. Og være mere eller mindre feminin, eller være mere eller mindre maskulin, uanset om man er en dreng, eller en pige, eller en mand, eller en kvinde. Det jeg tror, det jeg ser ud, og jeg ser det samme udenfor, at der er en mere flydendehed, og der er også mere rummelighed, og folk kan gøre, hvad de vil, hvilket som udgangspunkt er godt. Jeg tror, mange kvinder, både nu og fremover, vil komme til at synes, at der mangler gode, stærke mænd, de kan danne par med. Det er den generelle indtryk af, når jeg taler med kvinder, også i 20'erne, at de mangler gode, kompetente partnere. Og det er jo så blandt andet fordi, at mænd generelt er blevet sværere i relation til kvinder, så det ændrer matematikken i hvor mange gode mænd der er i forhold til, hvor man er som kvinde. Og det handler også om, hvad krav kvinder sætter til mænd, som er stigende af forskellige årsager. Og at mænd i højere grad end kvinder er vinder eller tabere. Så der kommer en skævhed i markedet, i det seksuelle marked, hvor der er mange stærke kvinder, og der er færre mænd, der er stærke nok til at være kompetente partner til dem. Og jeg tror, mange af de følsomme mænd, som prøver, enten bare af sig selv, men også prøver at tilnærme sig de værdier, kvinder siger, de gerne vil have, og de samfundsmæssige trends, der er, hvad mænd skal være. De skal være følsomme og tale med sig selv. Problemet er, at selvom kvinder siger, at mænd skal være følsomme og rørende, og de skal være i kontakt med deres følelser, de skal kunne græde, så det er ikke dem, de vil knalde, undskyld, og det er ikke dem, de vil danne par med, når det kommer til stykket. Så der er en forskel på, hvad kvinder siger, og hvad kvinder gør, og hvad de gerne vil have.
Så jeg kan huske, at jeg oplevede som barn, der stødte jeg på en voksen kvinde, som var meget, meget, meget sådan rødstrømpeagtig og sådan noget, ikke? Og var single og ledte efter en mand, og hun kunne ikke finde nogen mand, der var god nok og så videre, ikke? Og så da hun så endelig fandt en, så var det sådan en rocker. Så var det sådan en karikeret mand, ikke? Sådan en overmaskuliniseret mand, ikke? Som havde store muskler og hvordan er det nu, de her rocker, de bærer smykker og lyshåret og langhåret, ikke? Og det er meget skægt. Hvad hedder det? Men han var sådan en overmaskuliniseret mand, altså så på en eller anden måde fik man jo indtryk af, at hun lidt løg for sig selv. Altså,
der er undersøgelser, der viser, at kvinder ikke helt ved, hvad det er, de gerne vil have. Så mange af deres, skal vi sige, deres begær og deres seksuelle strategier er ubevidste. Fordi de har en tanke om, selvfølgelig vil de gerne have en sød, rar mand, der er i kontakt med sine følelser, men på det biologiske plan og det primale plan, vil de godt have en maskulin mand, der hviler af sig selv, som kan være der, når det hele falder sammen, som kan sørge for, at de er i sikkerhed, når og hvis de bliver gravide, og de kommer i problemer. Den følelse er der meget mere, end de fleste tror. Men når kvinder siger, hvad de gerne vil have, så vil de gerne have en blød, forstående mand, de kan tale med, som kan være deres ven. Men så vælger jeg selv feministen rocker-typen, fordi det er alligevel det, der rykker hendes båd, eller hvad hedder udtrykket.
så jeg hører jer som, eller i hvert fald dig som, Asger, at du er ikke stor fan af den her flydende seksualitet, som jeg altså selv ser. Jeg tror ikke, jeg ser helt de samme faresignaler i det selv, men altså, ingen ved jo præcis, fordi det er en bevægelse, som foregår lige nu og her i øvrigt sideløbende med den her meget stærkere dyrkelse af maskulinitet eller femininitet, men som jo også, synes jeg er vigtigt at bemærke, spejler en reel udvikling, hvor at vi har oplevet inden for de bare sidste 10-15 år, at kønsskifte jo bliver en reel mulighed for også danske børn og unge ned til 10 års alderen, så vidt jeg ved, som jo også er noget, I behandler i bogen, ikke?
Jo, ikke så meget, som man kunne gøre, forstå på den måde, at bogen er til og skrevet til mænd, unge mænd, som gerne vil være mere maskuline, og som gerne vil forstå den verden, de lever i. Man kan jo godt være, man må godt være homoseksuel, og jeg har selv nære venner og familiemedlemmer, der er det, og alle kønsudtryk er jo skønne i sig selv, hvis det er folks egen lyst til at være noget. Men der er også noget her social smitte, så alle dem, der gerne vil være noget andet, gør det måske mere, fordi det er en trend, og jeg tror ikke, at man bliver lykkeligere af, at man prøver at tilpasse sig, fordi det kommer. Jo længere man fjerner sig fra sin natur, jo større dilemmaer kommer man ind i, fordi så er der større forskel på, hvad man er, hvad man føler sig om, og hvad man er inde i primalt set. Og den der biologifornægtelse, vi ser i dag, både man kan skifte køn, man kan være alt muligt, man kan gøre lige, man vil.
Altså, jeg var lige indskyld, I skriver jo i bogen direkte, at man kan ikke skifte køn.
Man kan ikke skifte køn. Der er to køn, og der er mænd og kvinder, og alle pattedyr har det samme, der er hanner og hunder, og så kan man føle sig som alt muligt, og man kan tage tøj på, og man kan være mere feminin og maskulin på alt muligt måde, og alt er fint, men man kan ikke skifte køn. Og jeg tror, at de fleste mænd vil blive lykkeligere over lang tid, hvis de genfandt deres positive maskuline egenskaber, så de kom i synk med deres biologi. Og kvinder blev positive kvindelige og kom i synk med deres biologi. Problemet med biologi er, at det både binder os og gør os frie. Men problemet er, hvis du benægter biologi en ting, så kan man til at begå en masse fejl, som man kommer til at opleve nogle skævheder i sit liv, noget kognitiv dissonans, en ubalance, fordi man ikke lever, som ens krop gerne vil leve også. Så hvis man skal gøre sig fri af sin biologi, skal man først og fremmest forstå den. Og så man forstår sin biologi, så kan man så skubbe sig selv i en retning, den retning, man gerne vil. Men hvis du benægter, at du har en biologi, så vil du være slave af den.
Jeg skal bare forstå det her rigtigt. Så det, du i virkeligheden siger, det er, hvis man nu er transkønnet, for eksempel.
Det findes, det kan man jo ikke være. Hvad er transkønnet?
Men hvis man nu er en person, som identificerer sig som det modsatte køn, ja. Det ville en moderne person jo sige, ikke? Eller ja. Det er det, der er på måde lige nu at sige. Ja. Hvis man er, tidligere var det jo en transvestit, hvis man gik i noget andet tøj. I det modsatte ja. Kønstøj, men det er jo blevet normaliseret nu. I går så jeg Trine Dyrholm i avisen i en habit med en hvid skjorte og et blåt slips. Simpelthen, altså mandetøj, det svarer til en mand i en let sommerkjole med en hårbøjle og høje hæle. Og det er simpelthen blevet helt normaliseret, at Mette Frederiksen kommer ind i en sort habit med en hvid skjorte. Fuldstændig ligesom en konturist mand 1982. Men det du i virkeligheden siger, det er ikke, at man ikke må være en mand, der godt kan lide at være i dametøj, eller tænke sig selv sådan med et kvindeligt udtryk på en eller anden måde, men at man måske vil få det bedre, som transkønnet kalder det, hvis man forstod sin egen mandighed bedre.
Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at i gennemsnit vil de fleste mænd blive glade. Generelt blive glade, hvis de genfandt deres positive maskulinitet og forstod deres egen biologi og deres egen behovdrifter. Hvad enkelte individer gør med dametøj og føler sig som og hårbøjler, må de fuldstændig selv om at være glad for det. Der er lige kommet en ny undersøgelse, som viser, at dem, der bliver opereret med kontrolgruppe, dem, der bliver opereret for kønsskifte, har det dårligere end dem, der ikke bliver opereret. Så det er ikke nogen løsning generelt set, det kan være for de individer. Igen.
Men der er det igen det der, er vi kommet for vidt på en eller anden måde? Du snakkede også om, altså egentlig startede hele den her samtale, startede med, at du sagde, at du sidder i storbyen og har nogle drengebørn, og du ved ikke, hvad du skal lave. Ja. Og der fik jeg ikke spurgt om noget, som egentlig er ret vigtigt. Sagde du i virkeligheden det, at hele storbyen var blevet feminin?
Nej, det sagde jeg ikke. Der er en af de ting, som gør, at mænd ikke fungerer så godt i dag, er, at vi i grunden stadigvæk er jeres samlere. Og det er ret svært at være jeres samlere i storbyen med tv-skærmer, computer og alt, og supermarkeder. Der er et afsnit i bogen, som handler om vores udvikling for jeres samlere til et moderne samfund. Og det har vi skrevet på et par år for at få hele processen med. Og det sjove er, at for et halvt år siden kom der en stor belgisk eller hollandsk undersøgelse, som viser, at jo længere man lever fra jeres samlerlivet, jo flere livsstilssygdomme har man. Så helt biologisk set er vi stadigvæk jeres samlere, og det berører især mænd. Fordi kvinder er jo stadigvæk kvinder, kan stadigvæk socialisere sig, og de kan stadigvæk gøre det, som de biologisk set skal og får glæde af, og de kan stadigvæk lave familier og have netværk. Men mænds roller som jeres samlere er forsvundet i langt højere grad, og det er en af grundene til, at vi er så identitetsforvirret som mænd, for hvad fanden skal vi nu?
I har en lang række råd, altså det er jo en form for selvhjælpsbog i virkeligheden, den her, og den har også undertitlen Bogen til unge mænd, der vil styrke deres maskulinitet, have succes i livet og blive bedre til det med kvinder. Så I har en række råd til de her unge mennesker, og nogle af dem lyder at investere i din økonomi, det er noget med at motionere, og i anførselstegn sund maskulin kost. Anbefaler I også. Og så beskriver I et fænomen, som også hører tiden til, sådan mandegrupper, mandefællesskaber. Personligt synes jeg, det lyder meget lidt tillokkende, men hvad er det for noget?
Der er to former for mandegrupper. Altså, jeg ved ikke helt, hvad du refererer til. Den ene mandegruppe er sådan, at, hvad man gammeldags kalder terapigruppe. Ja. Altså, det er områder, det er steder, hvor mænd kan komme og vise deres sårbarhed og deres svaghed og deres følelser rigtigt, fordi dilemmaet er, at mænd kan overfor deres partnere ikke i så høj grad vise svaghed og sårbarhed, fordi så mister man hun trygheden til en. Fordi hvis man gør sig svag og sårbar, så kan man jo ikke stole på en. Så er man der ikke for hende i forhold til tryghed, og i forhold til ro, og i forhold til, her er bare en sten i mit oprørte univers, og mit hav, der er ved at kollapse. Her er en mand, jeg kan stole på. Hvis man så hele tiden viser svaghed, og jeg har det svært skat, og det er lidt dårligt, og jeg kan ikke helt håndtere det, så mister man respekten for en, og før eller siden går det forhold i stykker. Det vil sige, hvis mænd skal kunne tale om det, der er svært, og det skal vi alle sammen for at få stresset ned og for at kunne overleve, så er det bedst at gøre det med andre mænd og andre ligesindede mænd i trygge rammer, hvor det sker. Den anden form for mandegruppe, som vi også mangler, det er sådan maskuline grupper, hvor man konkurrerer, og hvor man gør hinanden bedre, og man gør hinanden stærkere.
Altså sådan en slags mere træningskrigergruppe.
Træningskrigergruppe, hvor man, fordi der sker noget, mænd, og vi er tilbage til jer samler, mænd i grupper gør hinanden bedre. Vi ser det i militæret. En enhed i militæret skal være så god som muligt, og der har alle mænd fordel af, at alle de andre mænd er så gode som muligt, de overhovedet kan være.
Men nu skal der også blive kender i som værnepligt, ikke?
Ja, og det er så et helt tredje problem, men der er sådan en maskulin dynamik omkring konkurrencer til testosteron. Det at indgå konkurrencer øger testosteronniveauet, og det gør mænd stærkere.
Altså, jeg sidder og tænker på nu, ud fra den her meget biologiske sådan vinkel, du lægger på det, vil du så sige, er du biologisk nok til at ville sige, at det, at der kommer kvinder i hæren, for eksempel, eller i militæret, er det et tab for mænd, at de ikke har sådan et domæne for sig selv, der kun er for mænd?
Det var det jo i gamle dage. Det er et tab for mænd, at der næsten ikke er nogen grupper eller steder, hvor mænd er alene og kun kan være mænd sammen, som mænd er.
Ja, for jeg sagde
fordi
ikke,
selv, når der bare kommer en kvinde ind i en mandegruppe, så ændrer dynamikken sig. Fordi så er der lige pludselig hov, en pige. Så skal jeg måske være lidt mere blød. Jeg skal måske hov, kan imponere hende. Og så ændrer dynamikken sig blandt de mænd. Og det vil sige, man misser den pointe, der er ved at gøre mænd stærkere hele tiden, så snart der kommer en kvinde. Altså derfor er det, der er mange roller, kvinder kan udføre her, fordi det skal blive konkret med det. Men det er synd, at der ikke er flere steder, hvor mænd bare kan være mænd sammen alene, helt uden kvinder.
Jeg sagde nemlig heller ikke, at kvinder ikke kunne være militæret eller var dårlige til det. Ja, det jeg mente, det var bare den her, fordi det kan jeg nemlig, ligesom kvinder kan opleve, at deres dametoiletter nu er blevet fællestoiletter, og det er der nogen, der opfatter som meget krænkende. Jeg opfatter egentlig også det som meget krænkende, at mit herretoilet ikke længere er et herretoilet, fordi uden at gå i detaljer, så gør mænd også ting og sager på et herretoilet, når der slet ikke er nogen kvinder, som de ikke gør, så snart der står en kvinde og lægger makeup ude ved håndvasken. Og det kan jeg godt opleve som et tab, men jeg har aldrig rigtig kunne forklare, hvordan. Men jeg kan bare mærke sådan følelsesmæssigt, føles det som om, at jeg nu ikke længere har et sted, hvor jeg kan gå ind og sænke skuldrene, hvis man kan sige det sådan. Et eller andet sted, hvor jeg kan være mand.
Altså. Ja, vi har aldrig været så meget sammen, de to køn, som er i vores tid, og der er ikke nogen, altså der er masser af kvindegrupper, der er meget, meget få mandegrupper, som får lov til at være mandegrupper. Og det er ærgerligt for os alle sammen, og det gør især, at når vi så, det der tit sker nemlig, når det er blandede grupper, så er det meget tit kvindernes regler og måde at være sammen på, som overtager. Fordi vi gerne vil tilpasse os, gerne vil være rummelige, og der skal være plads til alle.
Og score dem.
Og score dem, og være søde, rare og alt muligt. Ja. Så sidder vi og taler sammen, men når mænd er alene sammen, så sker der noget andet på en, man kalder det primitive male bonding, kan man kalde det. Og det er jo bare, at vi er sammen som mænd, og som krigere, og som lidt mere, jo, vi er lidt mere dyriske, og vi er afsted over stepperne, ikke? Men og det er synd, der ikke er det tilbage mere.
Det her med at insistere så meget på de to køns forskellighed, kan man sige, det står jo i stor kontrast til en anden meget stor bevægelse i vores samfund, altså det, som nogen vil kalde woke, eller sådan en understregning, at vi er mennesker først, og så køn bagefter, om man vil. Det er jo også en bevægelse, som man globalt ser, altså meget tydeligt her i det amerikanske valg. J.D. Vance er et godt eksponent for det, den amerikanske nye forsvarsminister, Hegseth, også et meget stærkt eksempel på den her bevægelse. Er det en bevægelse, som du abonnerer på, støtter, altså anerkender og føler dig sådan i synk med?
Jeg tror, som vi talte allerførst om, alle vil have glæde af, at mænd bliver mere maskuline. Fordi vi mangler de maskuline, positive dyder. Et samfund er en balance af mænd og kvinder, og det skal jo være en balance af positive kvindelige energier og positive maskuline energier. Og vi har i høj grad set, vi ser mere kvinder, bosslede kvinder, som bliver negative former for mænd, og vi ser mænd blive negative former for kvinder. Og igen, man kan være alle mulige former for individplan, hvad man er, men vi mangler gode maskuline mænd, fordi de er i stand til at sætte nogle rammer og stå fast på nogle værdier, som vi har brug for. Disciplin, opdragelse, lov og ordens, skoledisciplin for eksempel. Så folkeskolen, hvor der er masser af vold og konflikter og blade, og der er skoleinspektører, som ikke tør sige fra over for volden, når man dækker ind, hvad det er. Det er jo i høj grad et fravær af positiv maskulinitet, vi ser i folkeskolerne.
Men igen, er det en bevægelse, den som vi ser i USA, vi ser også spor af det i Rusland, som du ligesom køber ind på, at vi har et behov for at opgøre med det, ja, her kalder I det femicentrisk?
Ja, i høj grad, det synes jeg, altså, jeg sagde, det har jeg ikke sagt det tydeligt nok, i høj grad mangler vi, at mænd bliver stærkere, så vi kan få den revolution er forkerte ord at bruge, men at styrke den positive maskulinitet, både i militæret og i stort set hele statslige dannelsen og blandt familier. Altså alle steder har vi brug for mere positiv maskulinitet for at sætte nogle gode rammer og sørge for, at alle er trygge, og børn får en fornemmelse af, hvad de skal og ikke skal, og når der er disciplin i opdragelsen og ro og orden og den slags ting.
Hver gang jeg hører om sådan noget mandebevægelse, så sidder jeg og tænker, at det er jo på en måde en spejling af en kvindebevægelse. Altså, kvinderne gjorde det for mange, mange år siden, altså over 100 år siden, begyndte de at organisere sig, og de begyndte at lave foreninger, og de begyndte at lave en bevægelse netop, ikke? Hvor man også kunne melde sig ind eller gå med en bestemt hat, hvis man hører til den fløj der. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, om du har et bud på, hvordan vi skal gøre det her. Skal vi have sådan nogle klubber eller organisationer, eller skal vi gå med en lille hat, eller skal vi begynde på at... Altså på sociale medier gør kvinder for eksempel det, at de tager billeder af sig selv sammen med nogle veninder, mens de drikker cocktails, og så skriver de altid, det kan være, at vi skal tage sådan et billede efter udsendelsen og lægge det op, og hvor vi skriver, her er jeg i studiet med den seje Asger Garde, som har skrevet en bog om mænd, og med den super kloge Christoffer Emil Bruun, eller super maskuline Christoffer Emil Bruun. I sidder og griner, når jeg siger det, men det er bogstaveligt talt det, som feminister lægger op på nettet.
Ja, men kvinder er bedre til at... Altså kvinder lever af opmærksomhed, fordi de vil tiltrække opmærksomhed, fordi det er det, sådan, de har overlevet på altid. Mænd gør ting, og hvis vi stiller os op og ser, hvor smukke vi er, ser, hvor gode og seje vi er, så er det en lille smule ikke maskulint. Fordi vi skal egentlig bare gøre, hvad der kræves af os, og skulle gøre det ordentligt.
Men hvordan kan vi så genvinde vores position?
Og det er jo blandt andet, tror jeg, ved at hver mand bliver bedre til at stå på sine egne præmisser og sætte sine egne grænser. Det er at mødes mere i mandegrupper, både de, kan man sige, den sorggruppen, men også maskuline grupper, og sørge for, at vi styrker hinanden, fordi kvinder kan i højere grad kæmpe i flok. De sociale, de kan se, alle os kvinder, vi kæmper for kvinder, men mænd er mere sådan alene typer. En mand skal i sig selv have værdi, for der er meget stor konkurrence blandt mænd, og man kommer højst i hierarkiet. Så det er lidt sådan alle kvinder mod enkelte mænd. Og det er meget svært for mænd at stille sig op og tage den kamp, og der er også, jeg kender en del mænd, som jo ikke tør udtale sig om noget som helst mod nyfeminister og på mandekamp, fordi man meget, 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 meget hurtigt får en ordentlig spand alt muligt i hovedet.
Ja, man bliver udskammet og så videre.
Ja, så man skal være lidt dum for at gøre det.
Men tak, fordi at du har været dum nok til at gøre det, og vi har jo ikke været alene her, tværtimod, vi har været tre forskellige mænd til at diskutere maskulinitet, og det i sig selv er jo en god ting, vil jeg sige, en berigelse. Så Asger Garde, uk, eller tak for nu, og tak for samtalen, Christian Ditlev.
Ja, det er spændende at komme rundt om, men jeg sidder og får lidt ondt i maven over det, fordi der er den der sjove fornemmelse af, at man ikke må tale mændenes sag. Det synes jeg er ret interessant.
Det har vi da gjort.
Ja, det har vi gjort.
Og det ender vi på nu. Nu kan vi godt fremover. Fra nu af, så kan vi, Christian.
Ja, men jeg synes, det er sjovt, at man, når man kommer ud i den rigtige verden, ikke, så bliver det vanskeligt. Og, altså, jeg så det faktisk der i The Times, havde den her historie her forleden dag, hvor de viste statistisk, at nu tjener kvinder mere end mænd. Og da så en journalist lavede historien om, skulle vi ikke kæmpe for, at der var ligeløn? Det kommentarspor, jeg har simpelthen aldrig set noget lignende, det var udelukkende kvinder, og de var rasende over, at man ikke bare accepterede, at de var bedre end mænd. Og hele den argumentation er jo fantastisk. Tænk, hvis mænd sagde det, når kvinder er bedre end ligeløn, kan I ikke bare acceptere, at I er nogle tabere, og vi tjener mere end jer, fordi vi er dygtigere end jer. Altså, Så hver gang man vender argumentationen rundt, så kan man høre, at maskulinisme, eller hvad det nu måtte hedde, det tror jeg altså... Jeg tror ikke, det bliver en bevægelse lige med det første.
Men det er et brandbart emne, og jeg er allerede spændt på at høre, hvordan reaktionerne vil blive på den her udsendelse. Den kan høres lørdag eftermiddag kl. 15 på P1, hvis du har hørt den direkte, eller så kan man altid hente den på DR Lyd, hvor den også kan genhøres, hvis man lige skal være sikker på, blev der virkelig sagt det? Ja, det gjorde der. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, Ditlev og Dæmonerne er tilbage igen næste uge. Tak til vores gæst, og tak til dig, der lyttede med.
Så er vi ud.
Var du bekvem nok i det, også selvom jeg lige gav lidt modspil?
Jo, jeg har det jo overhovedet ikke. Altså, jeg arbejder kun på, hvordan jeg tæller lidt for hurtigt nogle gange.
Nå, nej.
Føler jeg, men så skal jeg lige arbejde med min død. Jeg har ikke været så meget i offentlighed i den forstand, så jeg skal lige sådan død. Og det er så efterhånden får man også en talking point, så sådan mere skarpere.
Ja, jeg synes også, der er sådan hele... Altså, det er på en måde lidt svært, fordi det er meget...